ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс» і я Марічка Набока. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити українські міста комфортними. Зі мною в студії гість дизайнер Ігор Скляревський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твіттер, дзвоніть нам на телефон 490-30-74. Отже, пане Ігоре, ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що мені дуже зачепила ця фраза, що ви хочете зменшити біль людей у спілкуванні з містом. Поясніть, будь ласка.
Ну, справа в тому, що нам лишилася у спадок радянська традиція спілкування чиновників, і, ну, оскільки вони впливають на те, який інформаційний фон в місті, радянська традиція спілкування чиновників з людьми. Тому кожного разу, коли люди стикаються з такою манерою спілкування, або вербально, або на папері, або аж до того, що вказівники в метро чи на транспорті, це дійсно біль. Тому що кожний, хто був, наприклад, у Західній Європі чи Північній Америці і знає, як це буває нормально, як
легко
має бути, то він справді починає відчувати це як біль, коли стикається з цим у нас. От цей біль хочеться зменшити, додати комфорту і поваги в спілкуванні між людьми.
У вас є досить багато проєктів, ви вже кілька років поспіль безкоштовно розробляєте навігацію для міста. У нас і фотографії ваших проєктів, взяті з соцмереж, вже втілені в життя ребрендинг фунікулера, міська електричка має своє лого і вказівники, і скоро, ось ми вже ніби всі в очікуванні, в столичному метро має з'явитися нова схема. Розкажіть, будь ласка, ось про ці вже майже втілені або втілені проєкти.
Я сподіваюся, що вже наступного тижня в деяких потягах метро можна буде побачити тестову версію схеми ліній київського метро. Ми будемо збирати відгуки пасажирів про те, наскільки зручною вона їм здається, можливо, якісь пропозиції будуть. І тоді будуть внесені деякі зміни, і після цього, через деякий час, вже повністю в усіх потягах київського метро з'явиться нова схема. Вона відрізняється від старої дуже багато чим, як день і ніч. Вона, що найважливіше, вона стала більш інформативною. Там, окрім метро і міської електрички, там будуть швидкісні трамваї, транспорт до аеропортів. Вона набагато більш читабельна, більший розмір тексту. Це досить такий застарілий варіант схеми, який можна зараз бачити на екрані, але, в принципі, він, я думаю, може дати уявлення про те, приблизно, як це буде виглядати. Набагато більш читабельний, набагато зручніше будувати маршрут, тому що всі назви всіх станцій розташовані безпосередньо до лінії позначок, а не як трапилось.
Як попалося.
Да.
Скажіть, будь ласка, багато ще і невтілених проєктів, які ви пропонували чиновникам, але поки що вони на них не пішли.
Історія така. Приблизно 3 роки тривала така тиха війна з міською владою, тому що всі пропозиції, незважаючи на те, що за думкою багатьох, дуже багатьох сотень тисяч людей, були дуже якісними розробки. І незважаючи на те, що вони пропонувалися місту абсолютно безкоштовно, влада їх не приймала. І, власне, тільки півроку тому, приблизно, коли змінилася влада і в місті, і в комунальних підприємствах транспортних, туди прийшли інші люди, які переважно більш прогресивні, більш відкриті, я б так сказав. То вдалося почати з ними працювати. У нас дуже добре налагоджені стосунки. І зараз можна сказати, що ця робота фактично стримується двома факторами. не тільки на розробку необхідні гроші. Тобто на розробку необхідні, тому що ми це робимо безкоштовно. Але на імплементацію всієї навігації, ну, тобто це треба на чомусь надрукувати, матеріали і так далі, це коштує грошей. Тому це трохи стримує, це перше. А друге, в нас є команда дизайнерів-волонтерів, перекладачів, які літредакторів, які працюють над цим. І нас приблизно 10-15 чоловік, і ми не можемо зробити одночасно все. Тому ну, до всього, я сподіваюся, дійде черга. У нас дуже багато планів. І
але про що це йдеться? Я знаю про схеми маршрутів, так? Наприклад, на зупинках, так, які мають бути.
Ну, схеми маршрутів на зупинках ми ще навіть не починали працювати. Це є досить ранні концепт. Такі, ну, що буде з'являтися, як сподіваюся, найближчим чином? Не перше, що, ну, по-перше, вже можна було бачити інформаційні плакати в метро. Можливо, ви їх бачили. Тепер з'явиться схема ліній у вагонах. Далі ми сподіваємось, що зміниться дизайн безконтактних карток для проходу у метро. Потім ну, ми будемо розширювати кількість інформаційних плакатів, які є, доки вся інформація, яка є в метрополітені, не буде переведена на цей новий формат. І зрештою ми підійдемо, я сподіваюся, до найскладнішого, наймасштабнішого проєкту – це власне, система орієнтування в метрополітені, йдеться про всі вказівники. Це дуже великий тривалий проєкт. Це, без перебільшення, проєкт на роки, тому що він має впроваджуватись дуже поступово. Ну, тобто, так, простими словами, зробили частку однієї станції, розмістили, протестували, будемо спостерігати, як люди цим користуються, які були помилки, зробили зміни, знову протестували, поступово буде розширюватись. Тому що не існує жодного прикладу у світі, коли зробили одразу все, і це одразу стало якісно. Тому що йдеться про поведінку людей, яку і сприйняття людьми інформації, яку абсолютно неможливо передбачити на 100%. Єдиний правильний шлях – це робити, спираючись на свій експертний досвід, але потім все ж таки тестувати, переробляти, тестувати і так далі. Так ми будемо робити. І так, власне, ми з схемою ліній метро робимо.
Ну, у нас в Києві елементарно, так само, як і в більшості, напевно, містах українських, елементарно не вистачає табличок вулиць і номерів, так, тих самих будинків. А що для вас таке ось зручне місто чи дружній міський простір загалом?
Ну, дружній міський простір складається з шаленої кількості речей. Моя професія – це дизайн інформації. Якщо говорити про цю частину, взагалі, чим більше інформації подається людині на її шляху, чим якісніше подана ця інформація, тим комфортніше людина себе почуває в місті. Це так, щоб найлегше було зрозуміти. Згадайте, як ви пересуваєтесь своєю власною квартирою, яку ви дуже добре знаєте, коли світло, коли все знайомо і так далі. Тепер уявіть, що ви прокидаєтесь серед ночі і намагаєтесь пройти з кімнати на кухню на осліп. Ну, оцей дискомфорт, що ти можеш там щось вдаритись, десь там наступити, це дуже-дуже легко можна порівняти із містом, навіть якщо це рідне для тебе місце. Тобто інформація – це як світло в кімнаті, яка дає повну зрозумілість, що де відбувається, і людина почуває себе комфортно, в безпеці, спокійно і так далі.
Ми запитали у перехожих на вулицях Харкова, до речі, наскільки я знаю, вашого рідного міста, що б їм хотілося, аби було зроблено для більш комфортного проживання в їхньому місті.
В принципі, мене все устраивает. Единственное, что садики, мало садиков, детских садиков. Вот ребенок устроить бы, хотелось бы комфортных садиков. Хороший ремонт был, чтобы ребенок не болел, чтобы уделялось внимание, очень много детей в группе.
Комфортнейше можно сделать. Не знаю, может быть, с транспортом немножко как-то лучше на окраинах вот добираться. Мы живем где-то примерно там на Одессу. Поэтому вот было очень бы замечательно, если бы мы добирались оттуда немножко быстрее, а не по час и полтора до города, даже погулять с ребенком и приехали. То есть хотелось бы, вот очень бы порадовало это.
Автобусы, машины у Харькова едут в светлокурах. Встановлюється. А тут як тільки з Харкова вискакує і погнали, по світловій трасі там немає. Встановлюється. Желательно там, щоб поставили світлокур.
Зараз навігаційні системи у нас, в наш час, вони дуже хорошо, так сказати, розвинуті. І якщо я, наприклад, не знаю, я можу попитати. Будинок знайти, я вам скажу, на таких районах, як Олексіївка, Салтівка, дійсно дуже важко, тому що там наші архітектори, які планували це, там дуже складно, наприклад, їдеш ти по проспекту, бачиш будинок, як до нього від'їхати, ти не знаєш. Тому що заїзди там наші архітектори, які планували такі райони, Олексіївка, Салтівка, дуже складні, дуже складні.
Ну, може, парків більше, зелені більше, мабуть, цього.
Якщо повернутися до дизайну інформації, я пам'ятаю, як мене вразило в одному з італійських міст, на площі одній з головних, об'ємна карта міста з шрифтом Брайля. Тобто, йдеться вже не лише про комфорт повносправних людей, так само і про неповносправних. Я думаю, що в Україні таких прикладів ще немає, але я не знаю. Ви б особисто які міста приклади для Києва бачите у світі або, можливо, в Україні?
Ну, якщо говорити про Україну, то система вуличної інформації у Львові, я думаю, що найкраща в країні. Її цілком можна порівнювати з кращими західноєвропейськими зразками. Вона була зроблена місцевими фахівцями львівськими, дуже хорошими, наскільки я знаю, на гроші Єврокомісії. Це дуже, дуже гарний приклад. І більше хороших прикладів в Україні я не знаю. В світі багато де дуже, дуже хороші системи інформаційні. Ну, найкраще, напевно, це в Лондоні, в Нью-Йорку. Але часом можна сказати, що навіть в мегаполісах, одних з найрозвинутіших міст світу, не дуже добрі системи. Наприклад, можна навести приклад Парижа. Дуже, дуже хороша інформаційна система на транспорті, але на вулицях досить не розвинена. Тому ну, це залежить від мерії міста, усвідомлень того, наскільки це важливо.
Як говорять активісти у Сумах, у місті транспортний колапс, і вже понад півроку між перевізниками і громадськістю міста триває протистояння за ціну на проїзд. Цікаво, що почалося це з того, що маршрутники вимкнули GPS-навігатори, завдяки яким можна було побачити, коли ж прийде твоя маршрутка, розповідає Ольга Коренева.
Рівно рік тому в Сумах запрацювала мобільна версія GPS-моніторингу громадського транспорту. До цього стежити за маршрутними таксі міста можна було на сайті мерії на комп'ютері. Молоді ж ентузіасти створили безкоштовний додаток для смартфонів Суми Бас. Пасажири зраділи, будь-хто, маючи інтернет на мобільному, міг дізнатися, коли саме прибуде потрібний транспорт. Чиновники ж видихнули з полегшенням, адже тепер могли слідкувати за дотриманням обов'язків перевізників онлайн. Проте звикнути до технологій 21-го століття сумчани так і не встигли. Менш ніж за півроку маршрутки з карти моніторингу моніторингу зникли. В той же час перевізники заговорили про підняття вартості проїзду. Міський голова Сум Олександр Лисенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, що відсутність GPS-датчиків маршрутних таксі є порушенням умов договору з містом. Водночас додав, що розуміє перевізників, у яких через підвищення цін на дизпаливо просто не вистачає коштів.
Мотивуючи тим, що у них на це немає сьогодні фінансової можливості, тому що занижений тариф не вистачає коштів для того, щоб вони в повній якості виконували ці повноваження свої.
Говорить, незважаючи на проблеми перевізників, всі порушення фіксують галузеві структури. І міська влада вже вживає відповідних заходів.
Порушення ці фіксуються і перевізниками претензійна робота буде вестися, вона сьогодні вже ведеться, тому що ми подали з деякими перевізниками на розірвання договорів.
Колишній керівник управління інфраструктури Сум Ярослав Куц, за якого провадили GPS-моніторинг, не бачить жодного зв'язку між тарифом та оплатою інтернету для GPS.
Із-за того, що не повишається тариф на маршрутки, тому немає GPS-а, що-то похоже мені в цій логіці по поводу танцора і...
Тому вважаю, що єдиною перешкодою для осучаснення громадського транспорта є неефективна робота керівництва міста.
Ну, скоріше всього, перевозчики просто, м'яко говоря, не вважають руководство міста. А так, бувші руководители говорили о том, що його просто рішають по 3 секунди. Називається, ставиться задача, і, ну, по крайней мере, таких проблем раніше не було.
Далекий від цих фінансових розбірок, молодий пекар Михайло говорить, з GPS-ом було зручніше. Досі не видали суми баз, в надії, що такий колись запрацює.
Була крута штука на самом деле. Можна було в любой точке города узнати, де твоя маршрутка знаходиться в даний момент, і быстренько добратися з одної точки в другу.
GPS-моніторинг громадського транспорту повернеться в Суми лише після того, як міська влада піде на поступки власникам маршруток і підвищить тариф. Так вважає журналіст Олександр Мартинюк. Проте додає, що навіть це не є гарантією, бо головне, щоб до перевізників повернулась совість. А це теж під великим сумнівом.
Я сумніваюся, тому що, як я вже говорив, є ще один фактор. Це те, що люди самі моніторять наличие транспорта на маршруте. И как бы перевозчикам, с одной стороны, будет невыгодно ее запускать в связи, опять же, таки, с тем, что отдел логистики будет точно так же реагировать на жалобы людей.
Чи повернеться GPS-моніторинг громадського транспорту в Суми, стане відомо після визначення остаточного тарифу. Зараз перевізники готують нові розрахунки для обґрунтування підвищення тарифів. Ольга Коренєва із Сум. Спеціально для Молодь Плюс.
Так само в Сумах збиралися встановити електронні табло на зупинках з розкладом маршрутів. Це теж не вдалося. Мені цікаво, чому ось замахуються на GPS електронні табло, коли немає навіть найпростішого паперових так тих схем, розкладів, маршрутів і так далі.
Ну, по-перше, треба розуміти, що GPS-датчики, які встановлюють в транспорт, вони передусім потрібні абсолютно не для інформації. Тобто і інформація для пасажирів, як скоро буде цей автобус чи тролейбус на зупинці, це наслідок. І далеко не основна користь від GPS-у. Передусім GPS потрібен для того, щоб ті, хто керує транспортом, могли правильно планувати, як прокладати маршрути, як їх змінювати залежно від пасажиропотоків, контролювати якість обслуговування пасажирів і так далі. Інформація дуже гарна штука, яка витікає з GPS-у, тобто GPS дає розуміння, умовно кажучи, для пасажира, через скільки хвилин автобус певного маршруту чи тролейбус підійде до цієї конкретної зупинки. Якщо говорити про мобільний застосунок, який за допомогою GPS-у може сприймати цю інформацію, як скоро буде певний маршрут на зупинці, ну, ним користують. Я думаю, що на таке місто, як Суми, ну, добре, якщо чоловік 200. В масштабах міста це просто крапля в морі. Це смішно. Тобто, якщо під'єднати до цієї системи електронні табло, які б внятно писали, що такий маршрут буде там через 2 хвилини, такий маршрут буде через 5 хвилин. Тоді це корисно. Насправді це має робитися перед усім, щоб змусити транспортників виконувати графіки. І, ну, тому що ну, 80-90% людей не так важливо буде автобус через 2 чи через 3 хвилини, або навіть через 5. Головне, щоб він був. Тобто, якщо ти знаєш, що автобус буде на цій зупинці що 7 хвилин, то прийде він через одну чи дві хвилини, не так важливо. Це потрібно для того, щоб контролювати транспортників, щоб вони дотримувались графіки.
Це цікаво, до речі, тому що коли дійсно приходиш на зупинку і не маєш жодного уявлення, це тебе чекає через одну хвилину чи через 25 хвилин, звичайно, це ускладнює і так само додає болю у спілкуванні з містом. Мені ось цікаво, за цей рік з'явилося досить багато таких проєктів урбан-активістів. Останнє, що я дізналася, що ось ця виділена смуга в Києві з Петрівки на Троєщину назад – це справа рук киян, і вони домоглися цього. Розкажіть, будь ласка, все-таки, що спонукає вас і, можливо, інших людей все-таки от брати відповідальність якусь за цей публічний простір?
Ну, це, я не знаю, можна говорити про це якимись високими словами, відповідальність і так далі. Насправді, якщо говорити чесно, все дуже просто. Людина жила в Радянському Союзі, потім вона живе в Україні, яка фактично є країною третього світу. А потім вона їде в цивілізовані країни, в Західну Європу чи Сполучені Штати. Вони бачать, як цивілізовані люди живуть. І ця людина розуміє, що їй там 25 чи 30 років, і вона просто може не дочекатися того часу, коли цивілізація нарешті прийде сюди. І тому вона просто намагається зробити щось. Ну, не зробиш, ніхто не зробить.
Тобто не чекати от від чиновників.
Да, да.
Будь ласка, ну але як все-таки ламати цю систему? Ви от дійсно 3 роки намагалися добитися чогось, і лише після зміни влади, я так розумію, такий пішов, ну, такий повільний, але зсув.
Ну, не кидати цю справу, не зупинятися і... Якщо довго, як кажуть індіанський вислів, якщо довго сидіти на березі ріки, то трупи твоїх ворогів пропливуть з часом повз тебе. Так що можна дочекатися.
Це такий погрозливий досить вираз. Я думаю, що, можливо, київські чиновники почують його і почують вас. Скажіть, будь ласка, ось ще цікаве, ви десь написали про те, що ви досліджуєте от вплив дизайну міського середовища на якість життя мешканців, так? Що можна сказати про те, як впливає Київ на киян і гостей? Чи це таке дійсно пригнічуюче якесь місто? Чи все-таки потихеньку воно стає більш дружнім?
Ну, все в порівнянні. Київ досить велике місто, і чим більше місто, тим більше циркулює людей, транспорту, відповідної інформації, тим важче людині в цій системі виживати. І добре влаштований простір, добре влаштована інформація полегшує біль від цього. В Києві, на жаль, поки що все дуже погано із цим, але, ну, з'явилося багато людей, яким це, ну, яких це цікавить, які намагаються щось змінити на краще. Я думаю, що, ну, зробимо з часом краще.
Дуже вам дякую за цю розмову. Зі мною в студії був Ігор Склєревський, дизайнер. Це була програма «Молодь Плюс». Почуємося.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.